Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje i decembarsko i ovogodišnje nedjeljno jutro. U narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjete drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare i zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant and man, that was all she. Down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry that sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby.
Oh,
rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ipak će nastupiti na evropskom prvenstvu koje se održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj u januaru 2020. godine. Rukometni savez Bosne i Hercegovine osigurao je novac potreban za pripreme, smještaj te dnevnice igrača i stručnog štaba. Reprezentacija se okupila u Sarajevu i počeli su pripreme za evropsko. Tim povodom gost nedjeljnog jutra je kapiten rukometne reprezentacije BiH Mirsa Tersić.
Gospodine Terziću, evropsko prvenstvo prvi put Bosna i Hercegovina učestvuje. Vi predvodite ovu reprezentaciju. Kakva su vaša očekivanja? Grupa nije najlakša, Francuska, Norveška i Portugal.
Pa sigurno veliko je zadovoljstvo među svim igračima i u cijeloj ekipi za ovaj izvanredan uspjeh i moram da kažem da uz velike napore svih nas, upornost i volju i želju se to ostvarilo. Ali evo, kao što se uvijek kaže, jedan uspjeh je prošlo, sad nas čeka novi problem i novo dokazivanje. Pokušat ćemo se maksimalno pripremiti, jer kao što ste rekli, grupa uopšte nije naivna, čak ja bih rekao da je jedna od najtežih. Nosioci grupa, da kažem, pucaju na medalju, to je sigurno, i Francuzi i pogotovo, a Norvežani koji su i domaćini, i oni očekuju pomoć sa tribina i svaku moguću drugu pomoć, i mimo toga što su jako kvalitetna selekcija i već par godina su u polufinalu i finalu. Portugal je isto, pošto u grupnoj fazi Ligi prvaka igrao sam sa Portom i sa Benficom, jako jedna ozbiljna federacija, prvenstveno da kažem, mnogo laganja u rukometi i u prošlim kvalifikacijama su napravili jedno iznenađenje veliko, kući su savladali Francuze 7 razlike, tako da to govori da su i oni jako kvalitetni. Mi smo onako novi na tom prvenstvu, bukvalno prvo evropsko ikada, ali mislim da mi imamo kvalitet individualno, svi naši igrači već duži niz godina igraju u ozbiljnim klubovima, imaju taj teret uspjeha i mislim da pokušat ćemo se pokazati u najboljem svijetu.
Pripreme neće trajati 2-3 dana, bit će tu, koliko vidim, ozbiljne pripremne utakmice, i Francuska i Norveška igraju kao i većina evropskih država, brz rukomet, brzo se stvari odvijaju na terenu. Hoćemo li stići se pripremiti, sve to pratiti, s obzirom da su tek prvenstva u klubovima završila, ljudi su iscrpljeni?
Pa dobro, svi su iscrpljeni. Evo, u par godina zadnjih rukometaši su se skupili na neki način obrate pažnju IHF-u da su baš iscrpljeni svi, zato što iz teških utakmica odmah idu na teška prvenstva i tako. Dobro, mi nismo ti koji se možemo žaliti na to, jer ovo nam je prvo evropsko, ali kažem, hoću da kažem da prvenstveno te ekipe koje se bore uvijek za medalje, igrači su jako iscrpljeni, ispovrijeđivani, mnogo pauziranja i tako da ne možemo se vaditi na to da smo samo mi umorni, jer svi ostali su više umorni od nas. Treba iskoristiti maksimalno svaki trenutak ovih treninga. Moram reći da mimo svih problema koji savez ima s one strane van terena, mi imamo jako, jako dobre uslove u jednom predobrom hotelu smo, u koji ima sve što nam treba u svom unutra, tako da mi uopšte ne moramo izlaziti iz hotela. Evo, ovih 5 dana sve živo imamo, tako da moramo se uhvatiti malo i pozitivnih stvari.
Upravo to, pozitivne stvari su nekako počele da se vežu oko reprezentacije dolaskom novog selektora. Nekako disciplina je postala ozbiljnija, nije to baš tako. Koliko je to bitno za jednog igrača pred nastup, pred utakmicu, bilo koja, ne pred nastup na nekom većem takmičenju, da ima disciplinu, da ima planirano vrijeme za odmor, za rad, da ne luta baš previše?
To se ne može reći koliko, to je najbitnije. Najbitnije je da sportista ima svoj mir, odnosno uslove za rad. Mi, evo ja baš sa kolegama pričam, nama treba rukometna lopta i majica i šorci, da smo tu u dvorani, i ostalo ovo već mi godinama niti dobivamo niti tražimo. I opet smo svi pozitivni, opet smo svi tu, ne daj Bože nekih povreda i to, onda smo u problemu jer nemamo tu ni doktora, ni mnoge druge stvari. Međutim, rekli ste dolaskom Bilala Šumana, mnoge su se stvari promijenile, jeste, zato što Bilal je godinama radio u ozbiljnom klubu, u klubu sa ozbiljnom tradicijom, u klubu kojem se ne možeš ne ponašati profesionalno i onda se on jednostavno nastavio tako ponašati ovdje u ekipi uz neke igrače koji su isto tako u nekim klubovima. Takva se atmosfera i napravila je u cijeloj ekipi.
Ono što je nekako karakteristično za ime Mirsada Terzića jeste da je kapiten prije svega reprezentacije, ali kad stvari krenu na utakmici na štetu Bosne i Hercegovine, Mirsad ulazi u odbranu, Mirsad ulazi u napad. Koliko je to opterećenje za jednog igrača, samo opterećenje i kapitena, ali još dodatno da odlučuje u nekim momentima na utakmici?
Pa dobro, sigurno da vjerojatno neke stvari dolaze iz godinama i...
Nauči se čovjek na osjeći.
Pa, jednostavno datom trenutku neko je za nešto. Vjerovatno neki naš reprezentativac je za neki drugi segment. Ja tu upadam, vjerovatno i bili prepozna neke situacije da ja gasim požar i ja ga obe ručke gasim, tako da svaki od nas ima svoju ulogu, ja ne bi sad izdvajao nešto mene, ali možda to, zato što sam dugo prisutan na ovoj rukometnoj sceni, pa onda se čini da je Terza svugdje negdje tu, ali moram da kažem da mi imamo mnogo, mnogo kvalitetnih prvenstveno ljudi i kvalitetnih rukometaša koji mogu odgovoriti na mnoga pitanja rukometna u svakom segmentu.
Koliko vas sve dotiče i na koji način ovo što se dešava u rukometnom savezu, nedostatak financija, ipak ste vi, mislim, zemlje smo koja svaki plasman na neko prvenstvo doživi vrlo burno, emotivno željno, jer željni su ljudi toga. Vi ste se plasirali nakon svjetskog na evropsko prvenstvo, međutim, izostala je ta podrška i javnosti, i medija, i države, i institucija. Koliko vas to boli, s obzirom na sve koliko ste uložili i da?
Pa, vjerujte da je u svima nama bila jako velika želja da se plasiramo prvenstveno na evropsko prvenstvo. Prvenstveno zbog sporta, zbog rukometa, zbog nas, privatno i ekipno. A onda smo, druga želja svakog od nas je bila, ajde, valjda će se riješiti neki problemi ako mi to ostvarimo. Mi uradit ćemo svoj dio, pa pustit ćemo ljudima da rade svoj dio. I nakon 6 mjeseci vidite gdje smo sada. I opet smo igrači tolerantni prema svemu, međutim šta nas boli? Boli nas to što u medijima se non stop kuka, pravi se neka atmosfera tužna u vezi naše ekipe. Naša ekipa uopće nije tužna, naša ekipa, ovo što je na terenu je jako vesela, jako jaka i psihički i fizički, i znači borimo se sa svim stvarima, i sportskim i nesportskim, tako da malo smeta što je non stop u medijima, kad otvoriš rukomet, problem. Porezna uprava, ID broj, nema para, nema uopšte, ja ne znam kad je zadnji put da sam otvorio neki članak da je izašla neka statistika nekog našeg igrača, kako je imao 80% šut, kako je briljirao u odbrani, kako je doveo do neke pobjede svoju ekipu, kako je predvodio tim. Toga nema uopšte, te analize rukometne nema. Sve se okrenuo na poreznu upravu, na tuženje, na politiku, to nama smeta. I malo je ružno kada si ti u evropskom nekom rukometu, ja i moje kolege, i razgovaraš sa kolegama i oni, kad dođeš na temu na bosanski rukomet, samo se jednostavno preskoči jer nemamo o čemu pričati, jer ljudi nemaju o čemu čitati. A ja mislim da se ima o čemu pisati, evo pogotovo evo neka dođu da pogledaju malo momke i mladih ljudi tu ima koji će, ako Bog da, napraviti dobre karijere, da ispratimo taj segment. Malo je zasjenilo sve ovo, naš rukometni teren, i to nam smeta.
Puno sreće na evropskom prvenstvu i nadam se to bar ulazi u osminu finala.
Hvala lijepo na lijepim željama.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija, stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Etiopija je lansirala svoj prvi satelit u svemir. Etiopski zvaničnici i građani okupili su se u observatoriju i istraživačkom centru Entoto, koji se nalazi sjeverno od glavnog grada Addis Abebe, kako bi uživo pratili prenos lansiranja satelita sa svemirske stanice u Kini. Razvili su ga i osmislili kineski i etiopski inženjeri, a kineska vlada platila je blizu 6 miliona od ukupno više od 7 miliona dolara ukupnih troškova izrade satelita. Svemir je hrana, svemir je otvaranje novih radnih mjesta, alat za tehnologiju, suverenitet, sredstvo za smanjenje siromaštva. On je sve za Etiopijane koji žele postići univerzalan i održivi razvoj. Satelit će Etiopijani koristiti za potrebe prognoziranja vremena i za nadzor usjeva. Ukoliko ste mislili da su Lego kockice bile najbolje igračke na svijetu dok ste odrastali, čini se kako ste bili u pravu, što dokazuje eksperiment naučnika Univerziteta Lancaster u Engleskoj. Naime, naučnici su zamrzli nekoliko Lego dijelova na najnižoj mogućoj temperaturi i ono što su otkrili moglo bi biti korisno u razvoju kvantnog računanja. Na čelu sa doktorom Dimitrijem Zmajevom, naučnici su koristili posebno prilagođeni frižider za koji kažu da je najbolji na svijetu. Ovaj frižider može dostići temperaturu od čak minus 273,15 stepeni Celzija. Tim naučnika stavio je Lego League zajedno sa 4 Lego kockice u frižider kako bi vidjeli mogu li biti dobar toplotni izolator. Lego dijelovi činili su se kao dobri kandidati za naš eksperiment. Kontaktno područje između dvije spojene kockice veoma je malo, što prouzrokuje veoma malu toplotnu provodljivost. I zaista, naša mjerenja su to potvrdila, kazao je Zmajev. Lego je izrađeno od ABC plastike, a ABC strukture mogu se stvoriti jednostavnim 3D printanjem. Engleski naučnici sada proučavaju karakteristike takvih 3D printanih struktura na vrlo niskim temperaturama. Internet će se u sljedećoj godini znatno promijeniti, a to će najviše uticati na velike kompanije koje su do sada imale dobre strategije oglašavanja. Prema trenutnim predviđanjima, ovih 5 trendova obilježit će godinu koja je pred nama. Prvo, glasovne naredbe napredovaće i potisnuti dosadašnje načine pretrage sadržaja na internetu. Drugo, Googleova konkurencija postaje jača, neki korisnici prebacit će se na druge pretraživače. Treće, online servisi potiskuju klasičnu televiziju zbog online servisa kao što su Netflix i Hulu. Četvrto, korigiranje pravila o privatnosti korisnika dovešće do toga da platforme promijene svoju dosadašnju praksu prikupljanja podataka svojih korisnika. I peto, broj se članova Facebooka smanjuje i oglašivači će morati krenuti za njima kako bi zadržali publiku. Američki list New York Times predstavio je zastrašujuće detalje o tome kako današnji pametni telefoni mogu svakoga pratiti poput velikog brata i to u stvarnom vremenu bez njihovog znanja ili odobrenja. Koliko su u stvari precizni mobilni uređaji pokazuje publikacija o praćenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, a kroz kretanje njegovih agenata tajne službe kao i drugih vladinih službenika. Kako piše New York Times, niko nije izvan dosega ovog stalnog digitalnog nadzora, pa čak ni predsjednik Sjedinjenih Država. Tehnoanalitičari upozoravaju da je u stvari veća zabrinutost što se može ući u trag Trumpovim tajnim agentima nego njemu samome. Međutim, posebno je zabrinjavajuće što svačiji mobitel sada u svakom trenutku otkriva gdje se nalazimo. Facebook posjeduje 4 najpopularnije aplikacije u posljednjih 10 godina. Pametni telefoni su se pojavili 2010. i to je period koji obilježio jednu sasvim novu eru. Već sada ne možete zamisliti život bez njih, ali prije samo 10 godina oko 62 miliona ljudi u Americi imali su pametne telefone, dok je sada taj broj 265 miliona. Aplikacije su jedan od najrevolucionarnijih i najpopularnijih elemenata pametnih telefona, posebno one za društvene mreže. Otkriven je popis aplikacije sa najvećim brojem preuzimanja u protekloj deceniji i nije iznenađenje što se Facebook našao na prvom mjestu, a Facebook Messenger odmah na drugom. Na trećem je WhatsApp, četvrtom Instagram, dok je peto mjesto pripalo Snapchatu. Za njima slijede Skype, TikTok, US Browser, YouTube i Twitter. Arheolozi su pronašli veliku palatu koju je koristila elita Maja prije više od 1000 godina u starom gradu Kuluba, u blizini današnjeg mondenskog ljetovališta Cancun u istočnom Meksiku. Ostaci 6 metara visoke građevine, 55 metara dugačke i 15 metara široke ukazuju da je palata bila nastanjena u dva duga perioda između 600. i 1050. godine. Civilizacija Maja bila je na vrhuncu između 250. i 900. godine i obuhvatala je veliko područje sadašnjeg Južnog Meksika, Gvatemale, Belizea i Hondurasa.
I gotta show.
kako arhitektura i građevinski materijali utiču na naše zdravlje. Odgovor na ta pitanja traži buduća doktorantica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Aida Botonjić-Karahusić iz Maglaja. Ovom temom bavili su se istraživači u svijetu, ali to u Bosni i Hercegovini još nije bio slučaj, navodi mlada arhitektica s kojom je razgovarao Arnes Grbešić.
Uticaj građevinskih materijala, konstrukcije i tehnologije građenja na zdravlje ljudi ili jednostavnije rečeno kako prostor u kome boravimo utiče na naše zdravlje, bit će tema doktorske disertacije Aide Botonjić-Karahusić iz Maglaja na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu gdje radi kao asistentica u nastavi.
Do sada sam zajedno sa kolegama sa medicinskog fakulteta učestvovala na 4 do 5 stručnih medicinskih konferencija gdje smo prezentovali naše radove, koji su se uglavnom bavili nekim inovacijama u polju medicine, a bili su direktno linkovani, odnosno vezani za polje arhitekture, na način da su se grafički obrađivali elementi ljudskog tijela ili anomalije koje se javljaju kod samih korisnika, jel, nekog prostora. Posmatrali smo to sa različitih aspekata, sa medicinskog i sa arhitektonskog aspekta i došli smo do nekih zaista interesantnih rezultata.
Neki od rezultata pokazuju da najčešće nismo svjesni utjecaja prostora u kome živimo i radimo na naše zdravlje, dodaje Aida Botonjić-Karahusić.
Prema istraživanjima, 80 do 90% od cijelog dana provedemo u zatvorenom prostoru, što je jako mnogo, jer se mi u biti svi bavimo vanjskim utjecajima, kao što su ugljen monoksid i slični utjecaj zagađenja iz atmosfere, ali rijetko se bavimo utjecajima unutar prostora. Mnogi istraživači širom svijeta, u Bosni i Hercegovini nažalost to još uvijek nije bio slučaj, se u stvari bavili tematikom utjecaja prostora i enterijera na zdravlje čovjeka. I možemo početi od banalnih primjera da objasnimo kako sama boja u stvari utječe na zdravlje čovjeka, do toga kako različite materijali koji u sebi imaju supstance koje mogu da zrače utječu na zdravlje čovjeka svojom radioaktivnošću. A pored toga, različite bakteriološke skupine također mogu da utječu na zdravlje čovjeka i izazovu različite bolesti.
Što možemo uraditi i zaštititi svoje zdravlje? Na ova pitanja odgovore traži i buduća doktorantica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.
U biti to je sada tema mog doktorskog rada. Ja ću aktivno da se bavim na odgovorima na vaše pitanje. Ono što sad za sad znam jeste da svi mi moramo da u startu od projektovanja samog našeg doma do kupovine nekog postojećeg doma, da moramo najprije da razmislimo koji su to materijali u našem domu, da se na neki način informišemo da li su ti materijali dobri za naše zdravlje ili nisu, i ukoliko nisu da pokušamo što prije da ih otklonimo kako nam ne bi u budućnosti stvarali neke veće smetnje.
Postavlja se međutim i pitanje da li je uopšte moguće izbjeći takve utjecaje. Evo što o tome kaže Aida Botonjić-Karahusić.
Ja vjerujem da jeste, obzirom da svi materijali koje mi koristimo imaju svoje i za i protiv. Tako da sublimacijom svih materijala koji su u konačnici više za nego protiv i građenjem takvih nekakvih eco-friendly, da možemo ih tako nazvati, ili bolje možda naziv health houses, kao zdravih kuća, mi možemo da izbjegnemo utjecaj prostora u kome boravimo na naše zdravlje.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sunday always comes. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Monday, you can hold your head. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Or Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throw it around, just smiling at the sound, and the sick guys are shrieks spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo u susjednoj Hrvatskoj. Zagrebački upravni sud donio je obavezujuću presudu po kojoj nadležno ministarstvo demografije i obitelji mora donijeti odluku da istospolni bračni par Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo biti udomitelji djece. To je prvi takav slučaj u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
Njih dvojica su u životnom partnerstvu od 2015. a 2017. su se u nadležnom centru za socijalnu skrb prijavili za udomljavanje i posvajanje djeteta, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugina obitelji, koja okuplja LGBTIQ roditelje, one koji to žele postati i njihove obitelji.
Označeni su kao podobni udomitelji, ali kada je taj slučaj došao do ministarstva koje treba dati konačnu odluku, oni su bili blokirani i ministarstvo je reklo da oni ne mogu postati udomitelji i to je očiti slučaj diskriminacije. Mislim, i zato je ova odluka suda tako bitna jer pokazuje da zakoni koji su izglasani u Saboru i Ustav na kraju krajeva jasno kažu da nema diskriminacije, da se istospolni parovi moraju tretirati kao i heteroseksualni parovi. I mislim, to smo vidjeli u drugim zemljama, da su sudovi ti koji guraju stvari naprijed.
Odvjetnica para Šegota Kožić, Sanja Bezbradica Jelović, pojašnjava za naš program gdje su Centar za socijalnu skrb i ministarstvo pogriješili kada su tvrdili da Zakon o udomiteljstvu ne omogućuje parovima u životnom partnerstvu da budu udomitelji.
Pri tome su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu koji propisuje u članku 37 da u svim sudskim i upravnim postupcima životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status kao i bračni drugovi. Uz to što su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu, nisu implementirali obvezujuće presude Europskog suda za ljudska prava koje su moje stranke navodile kao relevantne i Centru za socijalnu skrb i ministarstvu.
Martinović vjeruje da je za uspjeh ovog postupka velika zasluga na paru Šegota Kožić, koji nije želio odustati od onoga do čega im je bilo stalo.
Ja bih rekao da je najviše ta njihova upornost, jer oni su jednostavno rekli ono, nećemo, ne pristajemo na to, želimo živjeti u ovoj zemlji, vjerujemo da se može bolje i jednostavno su dalje nastavili sa sudskom službom.
Ova odluka, osim dimenzije ljudskih prava pripadnika LGBTIQ zajednice, ima i širu humanu poruku koja upozorava na velik broj nezbrinute djece u domovima. Prema podacima Udruge Dugine obitelji, broj djece u hrvatskim domovima za nezbrinutu djecu raste iz godine u godinu. Početkom 2019. u domovima ih je bilo čak 1000. Posebno je dramatično što raste i broj djece mlađe od 3 godine koja završavaju u domovima, iako se prema Zakonu o socijalnoj skrbi djeca mlađe od 7 godina, a osobito ona mlađa od 3 godine, ne bi smjela ni smještavati u domove, nego u udomiteljske obitelji. U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji omogućuje legalizaciju istospolne veze sa gotovo svim pravima kao i klasični brak, osim naziva i nemogućnosti usvajanja djece. Ovaj par je podnio i zahtjev za usvajanje djeteta, ali to još nije riješeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
vraćamo pričom do Srbije. Nedostatak etike i autonomije kulturnog sektora, tako sociološkinja kulture Milena Šešić-Dragičević opisuje to što je upravnik Narodnog pozorišta u Nišu zatražio od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bude pokrovitelj drugog izdanja festivala Teatar na raskršću, što je ovaj i prihvatio. Taj čin doveo je do otkazivanja učešća pojedinih pozorišnih stvaralaca na festivalu, rođenom tek prije godinu dana. Branka Trivić.
Reditelj Kokan Mladenović povukao je svoju predstavu Sitničarnica kod srećne ruke, koja je trebalo da otvori drugo izdanje festivala Teatar na raskršću. Prošle sedmice je i pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica poslao otvoreno pismo Milovanoviću i, ogradivši se od pokroviteljstva Vučića, vratio angažman za predstavu koju je trebalo da režira u Niškom narodnom pozorištu u novembru iduće godine.
Mislim da je reč o jednom pokazatelju opšteg stanja u kulturi, nesigurnosti onih koji su na čelu ustanova kulture i potpunog izostanka autonomije kulturnog sektora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Dragičević-Šešić u osvrtu na čin direktora Niškog pozorišta, ali i na širi odnos, kako kaže, često udvoričkog odnosa dela srpskih kulturnih delatnika prema izvršnoj vlasti. Spasoje Milovanović kaže da se on ovim činovima uvlači u političku igru koju ne želi. Upitan da li time hoće da kaže da Mladenović i Torbica politizuju Vučićevo pokroviteljstvo nad festivalom, direktor Niškog teatra bez zazora odgovara.
Da, apsolutno.
Pokroviteljstvo predsjednika Srbije nad Niškim festivalom, kako za Radio Slobodna Evropa kaže, Kokan Mladenović nije mogao da prihvati. Razlog leži u polju etike.
Ako ćete kroz teatar popravljati sve, to ne morate imati lične moralno pravo da to radite. Bilo bi apsurdno, odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru, da sad pristanemo na tom. Za mene jeste nedopustiva situacija da neko ko vlada državom nekulture dozvolja iz godine u godinu da budžet za kulturu počinje s nulom. Neko ko je uništio kulturu dijaloga, kulturu parlamentarizma u Srbiji, neko ko je sam za sebe po meni sinonim svakojake nekulture, bude pokrovitelj jednog događaja od ozbiljne kulture.
Objašnjava Kokan Mladenović. Direktor Niškog pozorišta smatra pak da je radio u interesu pozorišta, festivala i društvene zajednice kada je predsjedniku ponudio da bude pokrovitelj festivala. Trebalo je, kako objašnjava Spasoje Milovanović, da to podigne značaj teatra na raskršću. Upitan da li su posle ovih otkazivanja renomiranih pozorišnih stvaralaca Niško pozorište i festival na dobitku ili na gubitku, rezolutno kaže.
Apsolutno na dobitku. Sama činjenica da vam je jedna od najviših državnih institucija pokrovitelj festivala, znači da su oni jednostavno prepoznali da taj festival ima potencijal.
O tome ko je dobitnik, a ko gubitnik u ovoj igri, ni sociološkinja kulture Milena Dragičević-Šešić nema dilemu.
Gubitnik je čitavo polje kulture, gubitnik je Niško pozorište, gubitnik je sam festival, a dobitnik je privremeni i ne tako veliki, možda sam predsjednik Republike, ali u stvari mislim da su institucije sistema, pravna država je gubitnik, jer pokazuje da sistema nema i da nema i pravog vrednostnog polja. Tako da smo se gubitnik društvu u najširom smislu te reči.
Ocenjuje naša sagovornica. Izbor Spasoje Milovanovića za direktora Narodnog pozorišta Niš polovinom prošle godine potvrdili su odbornici tog grada. Koaliciju na vlasti u Nišu predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Like the sun. headwinds of your love. You and me are nevertheless without end. Ride with the wind, won't you follow me home? See the circles we spin, taking our chances on where we begin. Up above, the rain is falling on me. Life is for living, and living is free. You to me are like the sun in the sky. See how you fly, you have wings of your own. You and me, our love will last without end. Ride with the wind, won't you follow me home?
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se domaćim temama. U Bihaću je u organizaciji Rotary kluba Bihać i umjetničke škole Nusret Keskin Braco održan prvi novogodišnji Rotary koncert učenika i profesora umjetničke škole. Sredstva od prodaje ulaznica bit će usmjerena za kupovinu instrumenata neophodnih za nastavni proces u ovoj obrazovnoj ustanovi. Detalje ima Dženita Duraković.
Novogodišnji Rotary koncert počeo je nastupom hora Bel Canto, kojeg čine bivši i sadašnji učenici i profesori ove škole. A među najmlađim učesnicima bio je i 10-godišnji Afan Busulađić, učenik 3. razreda muzičke škole, koji svira saksofon.
Ti imaš tremu?
Ne. Malo mi dođe, ali dobro, ide.
Kako li osjećaj kada završiš?
Dobro.
Na novogodišnjem koncertu Afan je nastupio sa svojim prijateljima iz Dubačkog orkestra za kamernu muziku pod mentorstvom mladog profesora Elvedina Malkoča, također bivšeg učenika ove škole.
Ono što ja potenciram na svojim probama i što uvijek pokušavam svoje učenike da im kažem, sama bit muzike da je tu najbitnija. Sve što dolazi s tim je posredno, ali ono što muzika što dočarava i ono što oni trebaju da predstave je to da publici prenesu svoja osjećanja i svoje kreacije.
Novogodišnji koncert na inicijativu članova Rotary kluba Bihać bio je prilika da građani kupovinom ulaznice učestvuju u kupovini muzičkih instrumenata neophodnih za odvijanje nastavnog procesa u umjetničkoj školi. Amel Muslić, Rotary klub Bihać.
Ono što nam je posebno drago, a što je bio i naš cilj, da ljudi u Bihaću, da lokalna zajednica prepozna značaj ovog i ove priče i da kupi ulaznice. I evo, većina ljudi je na vrijeme kupila ulaznice.
Sanel Kabiljagić, direktor umjetničke škole Nusret Keskin Braco u Bihaću.
Ovo je, da kažem, njihova ideja i njihova inicijativa koju smo mi obiručke prihvatili. Ono što mi je drago čuti bilo danas, a to je da već u 3 sata su bile rasprodane sve karte za koncert. I stvarno hvala svim ljudima koji su kupili karte. Znam da sigurno ima ljudi koji su kupili kartu, a da neće doći na koncert. To je znak da ima ima razloga zašto postojimo.
Inače, ovih dana okončani su i radovi na sanaciji krova, ali uređenju prostorija škole, pa su uslovi za rad u ovoj ustanovi nakon 20 godina konačno poboljšani. Ponovo govori direktor škole Sanel Kabiljagić.
Konačno, nakon 20 godina agonije, uspjeli smo da završimo i tu priču. Ne samo da je saniran krov, urađena je izolacija, promijenili smo na tom dijelu, znači gdje je zamijenjen krov, zamijenjena je i onaj unutarnji dio, da kažem, uljepšana je škola iznutra, nema više one ružne lamperije, nego je ono, kogod uđe u našu školu, mislim, neće prepoznati kako to sad izgleda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Have you found yourself in love before? Tell me, ain't it a different kind of thing? So much loving, such a real feeling, child. The kind of feeling good loving brings. Yeah, with your head on my shoulder, my head's a spinning round and around, yeah. I hear the sound. Such a freaky thrill, baby. It's the way you do your thing.
Thrill me, baby.
I love the way you twist and turn your body, girl. You're like a puppet on a string.
je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.